Selamat bertemu kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami secara khusus memang mempersiapkan hal-hal untuk didiskusikan sekitar kehidupan ini. Baik itu pergaulan, baik itu masalah seksualitas, baik itu hubungan suami istri, baik itu hubungan orang tua anak dan sebagainya. Dan kali ini, nah, kita masih di dalam topik yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu hubungan menantu dan mertua. Dan kami percaya bahwa orang-orang yang entah kenapa didekatkan oleh Tuhan kepada kita, bahkan kadang-kadang diikatkan menjadi family, itu selalu mempunyai sesuatu panggilan khusus. Tidak pernah Tuhan itu tidak sengaja, tidak mempunyai suatu visi tertentu dan tujuan tertentu dengan membuat kita itu bisa berinteraksi, ada kedekatan tertentu, bisa akhirnya bahkan menjadi family. Jadi tidak pernah kebetulan, dan sebagai orang Kristen kita percaya bahwa sekali sudah menjadi menantu atau sekali sudah menjadi mertua dari orang tersebut, berarti ada panggilan Tuhan untuk memperlakukan menantu, memperlakukan mertua itu secara spesial. Oleh karena apa? Ini bukan perempuan lain atau laki-laki lain, orang asing, tetapi ini family. Jadi ada ikatan meskipun nuclear family, bahkan extended family, itu ya, yang keluarga yang lebih besar, tapi tetap family. Sehingga apa yang terjadi di dalam diri orang-orang tersebut sudah menjadi beban khusus yang harusnya kita itu pikul bersama. Apa yang menjadi pergumulan orang itu seharusnya menjadi pergumulan khusus yang kita juga ikut bantu mendoakannya. Apa yang menjadi kesulitan orang itu seharusnya juga menimbulkan sesuatu keprihatinan khusus sehingga kita ikut juga menolongnya. Nah, ini namanya memang sudah ada ikatan keluarga. Nah, sekarang kita sedang membicarakan masalah-masalah dengan mertua atau mertua dengan menantu. Nah, kita akan khususkan di dalam masalah mempunyai seorang mertua yang kebetulan punya kebiasaan buruk. Ada mertua yang kerjaannya itu cuma gambling, terus main judi. Dan kita tahu sekali, itu kebiasaan buruk. Ada mertua yang ternyata itu suka menjadi peminum. Ada mertua yang suka, masih maaf, sudah tua tetapi suka bermain perempuan. Berarti suka melacur, suka apa, tuh kebiasaan tidak baik. Bahkan ada mertua yang kebiasaannya itu selalu pinjam uang. Entah untuk apa kita tidak tahu, tetapi tidak bisa mengembalikan. Jadi dari mulut ke mulut orang membicarakan mertua kita. Yang akhirnya beban itu baik anak maupun menantu itu yang harus pikul. Nah, menghadapi akan hal ini, kadang-kadang muncul itu masalah-masalah, yaitu yang pertama, itu oleh karena anak itu tidak berani untuk menegur. Jadi anak itu merasa bahwa sudah terbentuk suatu sistem di mana menegur orang tua itu impossible, tidak bisa. Sehingga nanti akan merasa ditolak, merasa dihina. Akhirnya mertua meskipun ada kelemahannya itu barangkali mengutuki dia, barangkali memperlakukan dengan tidak baik. Sehingga ada anak-anak yang memang merasakan itu tabu. Kalau menegur orang tua itu tabu. Nah, akibatnya masalah ini berlarut-larut tidak selesai. Bahkan ada anak-anak yang kebetulan itu apapun yang mertua, yang orang tuanya lakukan, dia tutup mata. Dia selalu cuma backup aja. Jadi selalu melindungi terus. Meskipun orang tuanya berbuat salah apapun juga, dia selalu membelanya. Tidak pernah dia itu bersama-sama dengan istrinya atau dengan suaminya menghadapi akan mertua yang punya berbagai kelemahan tersebut. Nah, ini macam-macam seperti ini. Sehingga kalau kita mau perhatikan, mari kita itu coba diskusikan ini. Supaya kita itu juga mendapatkan guidance. Bagaimana seharusnya kita ini?
Iya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya. Bahwa seperti tadi yang Bapak katakan. Begitu kita itu jadi seorang menantu atau menjadi seorang mertua. Sebetulnya kita sudah diikatkan menjadi satu keluarga. Entah kenapa Tuhan mendekatkan kita, mengikatkan kita dengan orang-orang yang dalam tanda kutip sebagai mertua atau menantu dengan kelemahan-kelemahan tertentu seperti yang tadi Bapak katakan. Nah kalau kita mendapatkan misalnya saja seorang mertua begitu yang memang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti itu. Pertanyaannya itu adalah apakah kita sebagai menantu itu kita mempunyai hak begitu untuk menegur? Atau kita lebih baik biarkan suami atau istri kita yang merupakan anak daripada mertua kita itu yang menegur. Dan kita sebagai menantu sebetulnya kita tidak boleh menegur, Pak.
Ya, sebetulnya itu sulit ya untuk dijadikan sebagai sesuatu hukum tertentu. Tetapi hati nurani kita sebetulnya mengajar. Dan kehidupan sosial ini mengajar. Etika dan courtesy itu juga memberikan kepada kita aturan. Bahwa sebetulnya yang paling berhak itu adalah yang paling dekat, yang sedarah dengan dia. Yaitu anaknya sendiri. Tetapi realitanya itu seringkali anak itu berada di dalam posisi yang begitu lemah. Dan dia tidak berani. Dia tidak pernah mempunyai inisiatif apa-apa. Nah, sehingga kalau kita mau melihat masalah dan menginginkan penyelesaiannya, jangan tergantung daripada hukum yang kaku. Ya, sehingga seharusnya kita fleksibel. Sama seperti halnya dengan orang-orang yang datang untuk counseling. Nah, seringkali itu kita perhatikan kadang-kadang itu seharusnya etikanya ya datang cari pendetanya sendiri. Tapi kadang-kadang itu bertemu dengan pendetanya sendiri, dia kurang respect mungkin. Atau ada prasangka-prasangka tertentu. Dan sehingga dia lebih suka mencari akan orang yang dianggapnya lebih profesional. Ya, lebih trustworthy. Nah, itu kan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah harus ada upaya untuk mengatasi dan menyelesaikannya.
Tetapi kan tidak setiap orang mempunyai seolah-olah itu mempunyai apa ya bijaksana begitu untuk mencoba menyelesaikan. Apalagi mempunyai bijaksana begitu untuk menegur. Yang menjadi masalah itu kan di situ Pak. Misalnya saja mertua yang selalu merasa kurang dalam usia pensiun yang seperti ini, dia tidak mempunyai penghasilan dan setiap bulan misalnya itu bukan cuma mendapatkan uang jajan, tetapi selalu meminta ekstra yang lebih. Oleh karena ini, oleh karena itu, oleh karena mungkin juga mau ke dokter.
Atau kadang-kadang bahkan dia seringkali ingin uang lebih banyak supaya dia itu bisa kasih-kasihkan kepada anaknya yang lain kali.
Dan itu kan sebetulnya membebani menantu yang sedang mulai meniti karir begitu. Nah itu kan merupakan suatu dilema Pak.
Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya ada gap di dalam komunikasi ini. Di samping masalah kepribadian yang nanti kita lihat kurang peka dan tidak tahu diri misalnya. Kurang memahami pikirannya perasaan orang lain. Menjadi egosentristik. Itulah masalah kepribadian. Tapi di samping itu, ini rupanya memang masalah komunikasi. Jadi communication gap.
Tetapi kan kadang-kadang bukan hanya masalah komunikasi. Tetapi juga sebetulnya masalah yang sebetulnya sulit sekali untuk dijelaskan begitu. Karena kan kadang-kadang memang ada orang tua-orang tua yang sebetulnya tidak begitu memikirkan gitu loh bahwa anak itu sudah meniti karir. Dia merasa bahwa dulu dia pada saat dia mulai menikah itu juga dia mendukung dan menyokong kedua mertua begitu loh. Sampai kemudian kedua mertua ini meninggal begitu loh. Sehingga dia merasa bahwa dia juga berhak untuk menuntut itu dari anak. Walaupun sebelumnya misalnya tidak ada perjanjian yang seperti itu. Tetapi kan sangat menjengkelkan begitu.
Apalagi kalau barangkali ya, kalau sistem atau style dari kehidupannya itu sudah biasa di atas. Seperti misalnya setahun sekali jalan-jalan ke luar negeri. Itu kan berarti dengan sendirinya itu merupakan suatu kebiasaan.
Nah, sehingga sekarang ini dalam masa pensiun, dia tidak melihat pada kemampuan anak yang masih seperti tadi saya katakan ya, anak dan menantu yang sedang meniti karir, dengan anak-anak yang masih begitu kecil-kecil begitu ya, dan mereka itu sedang menabung, bagaimana nanti kalau anak itu masuk TK yang sekarang ini juga biayanya begitu mahal begitu ya. Nah, ini kan merupakan suatu kendala, merupakan suatu hambatan sebetulnya bagi anak menantu itu untuk menghargai mertua sebetulnya.
Ya, itu yang terjadi. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Mari kita lihat itu kasus demi kasus ya. Misalnya seperti tadi, di mana mertua itu mempunyai kebiasaan tidak baik. Yaitu kebiasaan misalnya saja dia itu seringkali memboroskan. Dia memakai uang, membutuhkan uang banyak. Padahal sebetulnya dia sudah tidak punya income lagi. Yang sekarang ini yang ada adalah anak dan menantunya. Yang ternyata lagi meniti karir dan ternyata juga belum menjadi orang kaya sekali. Masih pas-pasan. Padahal anak itu kan tahu yang bisa membahagiakan papa mamanya itu jikalau papa mamanya dikasih uang banyak. Tidak ada yang lain. Ya, tergantung lagi kepada masalah kepribadian ini. Jadi kalau orang itu tidak matang, itu selalu sebetulnya menuntut hak-haknya. Dia kurang understand terhadap situasi dan kondisi. Dan seharusnya dia itu ditolong untuk sadar diri. Sehingga hidup ini tidak selalu harus sama. Pada masa kita menua, itu kebetulan kebutuhan kita pun harus berubah. Nah, kadang-kadang nanti sampai waktunya kita akan semakin lonely. Itu juga realita tidak bisa dihindari. Nanti sakit juga realita tidak bisa dihindari. Nah, salah satunya meninggal dunia lebih dahulu. Tidak, realita tidak bisa dihindari.
Tapi kan itu merupakan suatu pengalaman atau realita di dalam kehidupan di mana dulu dia pada saat dia permulaan menikah itu juga dia mempunyai satu tanggung jawab begitu kepada mertua, kepada orang tua. Sehingga sekarang ini dia juga menuntut dari anak itu seperti itu. Apa itu juga salah, Pak? Apakah bisa begitu loh diterapkan? Apa yang dulu dia lakukan itu sekarang anak juga harus melakukan dan menantu itu juga harus bekerja susah payah begitu untuk membahagiakan mertua yang dalam tanda kutip kurang bisa memahami sebetulnya keberadaan anak.
Jadi masalah ini masalah communication gap lagi. Di samping kita memahami akan realita bahwa masing-masing orang itu kadang-kadang ditolong, perlu ditolong untuk menyadari dirinya. Yaitu kadang-kadang melalui orang-orang yang lebih bijaksana, melalui konselor dan sebagainya. Tetapi memang perlu sekali menyadari bahwa di samping itu ada suatu sistem yang kadang-kadang itu memang secara subtle tidak kelihatan sudah menjadi sumber masalah. Nah, sistem itu termasuk kebiasaan yang dia lakukan, gitu loh. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang dia rasa primer, padahal belum tentu primer, gitu kan. Nah, lalu barangkali itu masalah communication, komunikasi yang ternyata ada gapnya. Sehingga kalau orang itu sama-sama dewasa dan kebetulan itu berjiwa sehat, itu kalau komunikasi sebetulnya kan ada peluang-peluang untuk berpikir. Sehingga mencoba menangkap yang sebetulnya menantu mau katakan itu apa.
Jadi maksudnya sebetulnya hal seperti ini tuh bisa diselesaikan dengan mudah begitu ya di dalam
mudah. Saya tidak rasa tidak mudah sih.
Oleh karena kalau tadi dari apa yang saya tangkap, dari apa yang Bapak katakan, itu adalah bahwa sebetulnya kalau apa yang ada di dalam isi hati kita itu bisa di apa bicarakan ya, bisa dikomunikasikan, Pak atau Ma, ini loh, saya sedang meniti karir, saya masih membayar cicilan rumah, saya sedang menabung.
Kalaupun dia itu sudah mencoba untuk build relationship yang baik ini dengan jujur, saya lagi meniti karir. Tapi kalau ditangkap oleh mertuanya itu, Oh, ini anakku ini sebenarnya lagi cari alasan. Tujuannya itu ujung-ujungnya cuma mau mengatakan, jangan minta apa-apa lagi dari saya. Nah, langsung sudah jengkel. Nah, itu kan berarti communication tidak tersambung. Begitu loh.
Jadi, berarti sebetulnya persis seperti yang di dalam sesi-sesi yang lalu, Pak. Itu kan kita membicarakan bahwa kalau kita itu peka terhadap pimpinan Tuhan, kalau kita itu adalah anak-anak Tuhan, begitu. Sebetulnya kan kita juga bisa minta pertolongan daripada Tuhan sebelum kita membicarakan mengenai hal ini.
Iya, betul.
Supaya mertua juga bisa dipersiapkan, begitu ya. Dan Roh Kudus itu juga menolong, memimpin kita supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita pun itu juga ada bijaksananya, begitu. Dan bisa diterima dengan hati yang lembut daripada mertua.
Dan mertua mau betul-betul itu memikir, mau betul-betul itu untuk bekerja sama untuk mengatasi ini. Nah, sehingga seharusnya itu kemudian ada perubahan di dalam kehidupan mereka.
Tetapi bagaimana kalau misalnya, Pak, justru ini yang terjadi itu adalah kebalikan. Jadi justru menantu yang tidak bisa kerja dan terus-menerus merongrong mertua.
Nah, ini lagi. Jadi masalah hubungan anak dan orang mertua misalnya. Menantu yang tidak bisa kerja, mertua yang sudah semakin usur, makin tua, yang memang masih punya simpanan, nah itu menantu itu seringkali dependent, seperti benalu yang nempel, dan bahkan terus-menerus itu mengharapkan uluran tangan, uluran modal, sampai kapan? Tidak ada habis-habisnya. Nah, menghadapi menantu seperti ini, itu bagaimana sebetulnya sikap dari orang tua?
Memang kalau menurut saya, itu sesuatu yang tidak mudah ya. Oleh karena satu pihak, kita itu harus berani tegas. Sampai kapan kita bisa membantu? Sampai kapan kita itu bisa menolong? Apakah bukan bahwa tugas kita sebagai mertua itu juga membimbing dia untuk bertanggung jawab begitu?
Ya, berarti sistem itu yang perlu diperbarui. Jadi kadang-kadang itu di dalam kehidupan rumah tangga, itu para pendengar yang kami hormati, itu selalu sistem itu menjadi musuh yang tidak kelihatan. Dimana kalau sistem sudah terbentuk, sehingga selalu saja yang satu mengharapkan bantuan yang lain. Gitu, itu sistem. Lalu yang lain itu tidak bisa mempunyai sesuatu alasan apapun juga menghindarkan, itu tidak bisa. Itu sistem. Sehingga terus-menerus dia yang mengulurin. Oleh karena apa? Ya ini kan suami dari anak saya. Nah, begitu melihat anaknya sendiri murung, waduh, dia orang tua saja tidak tega. Padahal ini ada dalam sistem. Semakin diberi, semakin banyak diberi, semakin ternyata itu dependensi, ketergantungan dari menantu itu semakin besar. Dan ternyata menantu seperti ini itu kadang-kadang pekerjaannya tidak sukses, tidak bisa mengembangkan karier. Sehingga merupakan suatu lingkaran setan yang tidak pernah ada habisnya. Sehingga yang penting, saudara, itu adalah break system. Barangkali perlu yang namanya family therapy. Di mana ditolong oleh seorang konselor supaya sistem itu dibenahi dulu. Nah, sebetulnya maunya apa? Mestinya bagaimana? Sehingga anak dan menantu pun itu bisa saling memahami kondisi. Sehingga anak dan menantu berdua itu yang mengatasi akan kehidupan di dalam keluarganya sendiri. Nah, seharusnya begitu. Dituntun menjadi dewasa, dituntun menjadi sadar sungguh. Bahwa ini sebetulnya tanggung jawab mereka sendiri. Tapi ini tidak bisa cuma nasihat dari orang tua. Yang di dalam sistem tertentu itu sudah menjadi nasihat yang tidak punya gigi, yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan. Sehingga para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengarkan akan hari ini, sudah mungkin menangkap kompleksnya hidup manusia ya. Oleh sebab itu, jika Anda itu merasa terbeban bersama dengan kami, ingin mencoba menjadi orang dipersiapkan menjadi professional counselor, jika Anda punya S1 dan latar belakang apa saja, silakan join dengan kami. Kami ada program Magister Counseling, ada program Sarjana Teologi, ada program MA, ada program MDiv, bahkan MTH. Dan kita bersama-sama meresponnya dengan realita hidup yang sangat sulit ini, supaya kita bisa tangani dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati Anda.